แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็คือรัฐเนี่ยได้อนุญาตให้คู่รักเพศเดียวกันมีสิทธิ์ในการทำนิติกรรมร่วมกันหรือว่าทำแทนกันได้ในฐานะคู่สมรส
กลุ่มองค์กรจัดตั้งที่มีจุดยืนเกลียดชังชาย LGBTQ เนี่ยในปี2023ก็เพิ่มขึ้น
คุยข้ามโลกกับ BOA ไทยคุยเรื่องรอบโลกให้เกี่ยวกับเรา
สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คุยข้ามโลก EP ที่32อยู่กับผมป้อเยี่ยมยุทธสุทธิชายาจากกรุงวอชิงตันครับ
ค่ะสวัสดีค่ะมิ้นท์วัสมนอุจรินนะคะกรุงวอชิงตันเหมือนกันค่ะ
สวัสดีครับพี่มิ้น
สวัสดีค่ะป้อ
ครับคุณผู้ฟังคุยข้ามโลกก็เป็นรายการที่หยิบเอาประเด็นที่น่าสนใจเนาะมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันก็จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ต่างประเทศนะครับแต่ว่าเป็นประเด็นที่อยู่ในวาระหรือว่าอยู่ในความสนใจของคนไทยก็เป็นอีกหนึ่ง product podcast ของทาง Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจขายของตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะฮะนอกจากนั้นเรามี product อื่นไหมครับพี่มิ้น
ก็มีนะคะช่วงนี้ก็ทางทีมงานของเรานะคะก็ขยันทำชอร์ตค่ะแนวคอนเทนต์แนวตั้งตอนนี้กำลังมาแรงเนาะเราก็ทั้งสรุปข่าวที่น่าสนใจสำหรับคนไทยแล้วก็เรื่องเกิดความรู้ต่างที่น่ารู้ค่ะสามารถดูได้นะคะถ้าเป็น YouTube ก็เป็นชอร์ตเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นทางอินสตาแกรมหรือว่า Facebook เขาก็จะเรียกว่าเรียลค่ะอันนี้ก็ฝากติดตามได้เช่นกันค่ะ
ครับสำหรับ EP นี้นะฮะก็เกี่ยวกับวาระที่วนมาทุกๆปีนะครับก็วนมาอีกครั้งกับเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นเดือนพรายนะครับคือเดือนของการเฉลิมฉลองแล้วก็รณรงค์แล้วก็สร้างความตระหนักรู้เรื่องความหลากหลายทางเพศเรื่องสิทธิเรื่องความเท่าเทียมทางเพศนะครับทั้งในแง่ของเพศสภาพแล้วก็เพศวิถีต่างๆคุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินเนาะคำว่า LGBT หรือว่า LGBTQ หรือ LGBTQIA+ นี่เติมมาเรื่อยๆอะไรอย่างนี้บ้างนะครับพี่มินเคยได้ยินคำเหล่านี้ไหมครับ
อ๋อแน่นอนค่ะคำนี้แต่ละคำนี่มันเขาเรียกว่า stand for หรือว่าย่อมาจากอะไรบ้าง
ครับ
L lesbian
ครับ
G gay B bisexual ก็คือชอบได้ทั้งผู้หญิงผู้ชาย
ครับ
แล้วก็ T transgender หรือว่าคนข้ามเพศqueer ก็คือ
คนที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเป็นเพศอะไร
ค่ะ intersexual ก็คือคนที่มีความเข้าเกี่ยวทางเพศ
ใช่คือทั้งในแง่ของโครโมโซมรวมถึงรูปร่างลักษณะทางชีววิทยาที่เราเห็นเลยอย่างเงี้ยครับก็จะมีทั้งที่เป็นของเพศชายและเพศหญิงอะไรอย่างเงี้ยครับนี่คืออินเตอร์เซ็กชวลครับ
แล้วก็ asexual ก็คือคนที่ไม่ได้ระบุว่าตัวเองเป็นเพศไหนหรือว่ามีรสนิยมความชอบทางเพศแบบไหนค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคำพูดนี้มันจะมี plus หรือว่าเครื่องหมายบวกต่อท้ายก็คือมันยังมีคำนิยามมากกว่านี้อีกก็คือแล้วแต่ว่าเจ้าของอัตลักษณ์ทางเพศนั้นเขาต้องการที่จะIdentify หรือว่าต้องการจะระบุว่าตัวเองเนี่ยเป็นเพศไหนคะคือเมื่อเดือนนี้ของปีที่แล้วเนี่ยพวกเราก็ทำพอดแคสต์เกี่ยวกับเรื่องของความหลากหลายทางเพศเหมือนกันนะคะอันนั้นเราทำเป็นเรื่องของภาพรวมของทั่วโลกว่าสถานการณ์เรื่องการยอมรับหรือการกดทับเสรีภาพและความหลากหลายทางเพศเป็นยังไงแล้วก็เล่าที่มาของเดือนพรายกันด้วยเนาะซึ่งก็คือเรื่องเดือนพรายเนี่ยค่ะก็กำเนิดที่สหรัฐเนี่ยแหละถ้าสนใจนะคะก็ย้อนกลับไปฟังในเพลย์ลิสต์คุยข้ามโลกในช่อง YouTube Podcast ต่างๆแล้วก็ Spotify ได้เลยค่ะฝากร้านอีกครั้งหนึ่ง
ครับ
ค่ะ
ทีนี้เวลาผ่านไป1ปีจาก EP ตอนนั้นเนี่ยเราก็เห็นความก้าวหน้าแล้วก็ความถดถอยในหลายพื้นที่ทั่วโลกนะครับในเรื่องของสิทธิความเท่าเทียมการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนที่มีความหลากหลายทางเพศอย่างที่พูดถึงตั้งแต่ตอนต้นก็คือเรื่องราวที่น่าจับตามองในไทยครับในวันที่เรากำลังบันทึกพอดแคสต์อยู่เนี่ยก็คือเป็นช่วงเวลาที่ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมในไทยกำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาในวันที่18มิถุนายนปี2567นะครับก็เป็นที่น่าจับตามองเพราะว่าถ้าเกิดว่าผ่านเนี่ยไทยก็จะเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กฎหมายเนี่ยรับรองการแต่งงานของคนเพศเดียวกันแทนที่จะจำกัดเอาไว้แค่ระหว่างเพศชายแล้วก็เพศหญิงนะครับอ
ัน
นี้ก็มีความสำคัญมากเพราะว่านอกจากการที่จะได้รับการยอมรับในสายตากฎหมายในแง่พิธีกรรมในแง่นิติกรรมแล้วเนี่ยก็คือสามารถทำธุรกรรมทำนิติกรรมทำอะไรได้แทนกันด้วยนะครับเพราะก่อนหน้านี้ไม่มีสถานะ
ค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะคะป้อผลจะเป็นยังไงเนี่ยอีกไม่นานก็คงทราบกันค่ะสำหรับที่ไทยนะทีนี้เรากลับมาที่สหรัฐกันตามชื่อของท็อปิกในของพอดแคสต์เอพิโซดนี้ค่ะ ศาลสูงเนี่ยมีคำสั่งห้ามทุกรัฐเนี่ยปฏิเสธการจดทะเบียนสมรสของคนเพศเดียวกันมาตั้งแต่ปี2015หรือว่าเมื่อ9ปีที่แล้วนะคะเป็นการตัดสินคดีที่มีชื่อว่า Obergefell versus Hodges ถ้าเกิดว่าฟังชื่อก็แบบเอ๊ะสองอันนี้นี่คือชื่อของอะไร
เ
ป
็น
ช
ื่อ
ของ
คนยังไงไม่รู้ใช่ไหมครับ
เป็นชื่อของคนแต่ว่าเป็นแบบเขามีที่มามาจากไหนอ่ะเราจะมาเล่าให้ฟังกันค่ะปูพื้นแล้วก็เล่าย่อๆนะคะคือว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะต่างจากไทยตรงที่ไทยก็คือจะเป็นรัฐเดี่ยวแล้วก็แบ่งเป็นจังหวัดแต่ว่าทุกจังหวัดเนี่ยก็คือจะขึ้นอยู่ตรงเกี่ยวกับส่วนกลางใช่ไหมคะก็คือกรุงเทพแต่ว่าที่สหรัฐเนี่ยเป็นการปกครองแบบสหพันธรัฐแต่ละมณฑลรัฐเนี่ยก็คือจะมีอิสระต่อกันและกันในระดับที่สูงกว่าไทยแต่ถ้าหากว่าเป็นการออกกฎหมายในระดับส่วนกลางนะคะหรือว่ามีการตัดสินคดีในระดับศาลสูงถ้าภาษาอังกฤษก็คือ Supreme Court เนี่ยมันก็จะเป็นบรรทัดฐานเดียวกันให้กับทุกรัฐนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคดี Obergefell แล้วก็ Hodges LVS versus Hodges นะคะเรื่องนี้คือโจทก์หรือผู้ร้องเรียนเนี่ยก็คือ James Obergefell ซึ่งก็คือเป็นชื่อของคนในคดีนี้ค่ะ
นามสกุลเนี่ย Obergefell
นามสกุล Obergefell เป็นนามสกุล
ที่นี่เขา address กันด้วยนามสกุล
ใช่ใช่แล้วคุณโอเบอร์เกเฟลเนี่ยก็คือมีคู่สมรสเป็นเพศเดียวกันชื่อจอห์นออเตอร์เจมส์นะคะทั้งสองคนเนี่ยก็จดทะเบียนสมรสที่รัฐแมริแลนด์เมื่อปี2013เพราะว่ารัฐแมริแลนด์เนี่ยตอนนั้นเขาก็อนุญาตให้มีการจดทะเบียนสมรสเพศเดียวกันได้แล้วแต่อย่างที่เล่าไปเมื่อกี้เนาะว่าไม่ใช่ว่าทุกรัฐในสหรัฐอเมริกาตอนนั้นที่จะอนุญาตให้มีการจดทะเบียนสมรสเพศเดียวกันต่อให้รัฐแมริแลนด์เนี่ยสถานะการเป็นคู่สมรสของเพศเดียวกันจะได้การรับรองแต่ก็ไม่ใช่ว่าในรัฐอื่นเนี่ยจะได้การรับรองโอเคเรามาพูดถึงที่มาของชื่อโอเบอร์เกเฟลไปแล้วแล้วคำว่า Hodges ล่ะคะ Hodges เนี่ยเป็นชื่อของจำเลยค่ะที่เป็นผู้อำนวยการหน่วยงานด้านสุขภาพของรัฐโอไฮโอค่ะคราวนี้ปัญหาเนี่ยของโอเบอร์เกเฟลกับเจมส์เนี่ยที่เขาเป็นคู่รักกันเขาย้ายไปอยู่ที่รัฐโอไฮโอค่ะซึ่งรัฐโอไฮโอเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในรัฐที่ไม่ได้รับรองสถานะการสมรสของคู่สมรสเพศเดียวกันในตอนนั้นต่อมาคุณเจมส์ป่วยหนักแล้วก็รู้ตัวว่ายังไงก็จะเสียชีวิตแน่ๆแต่เนื่องจากรัฐโอไฮโอไม่รองรับสิทธิสมรสของคนเพศเดียวกันแปลว่าใบสมรสจากรัฐแมริแลนด์เนี่ยมันก็เหมือนแบบเป็นกระดาษเปล่าๆอ่ะไม่ได้มีผลทางกฎหมายในรัฐโอไฮโอก็คือคุณโอเบอร์เกเฟลไม่มีสิทธิจัดการอะไรในฐานะคู่สมรสเลยทั้งสองคนค่ะก็เลยมีการตั้งฟ้องคดีว่ารัฐปฏิเสธสิทธิการสมรสของพวกเขาไม่ได้เพราะว่าเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญสหรัฐตามบทแก้ไขครั้งที่14คือต้องขอย้อนนิดนึงว่าสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ก่อตั้งประเทศมามีรัฐธรรมนูญฉบับเดียวแต่ว่าเรื่องของรายละเอียดต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีการแก้ไขมาเป็นครั้งๆอันนี้ต้องเล่าว่าต่างจากไทยเพราะที่ไทยก็มีกันมาหลายฉบับแล้ว
20กว่า20ฉบับเลย
ค่ะครับโอเคกลับมาเข้าเรื่องกันต่อคือคุณโอเบอร์เกเฟลและเจฟส์เนี่ยเขาก็ร้องเรียนว่าการปฏิเสธสิทธิการสมรสเนี่ยมันคือการละเมิดรัฐธรรมนูญสหรัฐตามการแก้ไขข้อที่14ว่าด้วยสิทธิและความเสมอภาคกันในกฎหมายของพลเมืองในเวลาต่อมาไม่กี่เดือนค่ะคุณเจมส์ก็เสียชีวิตลงจากนั้นก็มีการเพิ่มโจทย์เข้ามาในคดีนี้เรื่อยๆจากคนที่ถูกปฏิเสธสิทธิกลายเป็นคู่สมรสเหมือนกันสุดท้ายในเดือนพฤษภาคมปี2015ค่ะศาลสูงมีมติ5-4ค่ะพิจารณาว่าเห็นชอบกับโจทย์มีผลให้ทุกรัฐในสหรัฐอเมริกาสามารถให้มีการจดทะเบียนสมรสเพศเดียวกันได้ค่ะ
ครับขอบคุณครับพี่มิ้นสำหรับการเล่าย่อรวบตึง นะครับกฎหมายที่เป็นหมุดหมายสำหรับการสมรสเท่าเทียมในสหรัฐนะครับคือวันนั้นก็ถือว่าเป็นวันที่เป็นหมุดหมายสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะครับผมอ่านข่าวที่มีการรายงานในช่วงนั้นก็พบว่าฟีดแบ็กเนี่ยเยอะแยะไปหมดมีทั้งการเฉลิมฉลองของชุมชนคนหลากหลายทางเพศรวมถึงฟีดแบ็กจากประธานาธิบดีบารักโอบามาซึ่งตอนนั้นดำรงตำแหน่งอยู่เห็นข่าว AP รายงานว่าถึงกับโทรศัพท์ไปยินดีกับโอเบอร์เกเฟลที่เพิ่งได้ฟังคำวินิจฉัยของศาลสูงเลยครับแต่อีกด้านนึงก็มีเสียงคัดค้านจากกลุ่มศาสนารวมถึงตัวตุลาการศาลสูงเองด้วยนะครับที่ตัวตุลาการเนี่ยเขาก็มองว่าศาลเนี่ยไม่ควรตัดสินอะไรดีไม่ดีในลักษณะนี้นะครับคือหน้าที่ในการที่จะบอกว่าการสมรสเท่าเทียมสามารถทำได้หรือไม่ได้เนี่ยมันเป็นหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติที่ประชาชนเลือกมาอะไรอย่างนั้นมากกว่านะครับก็อันนี้ก็ถกเถียงกันไปนะครับแต่ว่าคือมันไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามเนี่ยสมรสเท่าเทียมมันกลายมาเป็นมาตรฐานในสหรัฐตั้งแต่วันนั้นแล้วนะครับทีนี้ก็วนมาที่คำถามว่าเกือบหนึ่งทศวรรษหลังจากตอนนั้นเนี่ยสังคมอเมริกันเปลี่ยนไปยังไงบ้างผ ผมคิดว่าเรื่องนี้ก็จะมีหลายมุมที่สามารถเอามาบอกเล่ากันได้แล้วก็สะท้อนกันได้นะครับแต่ว่าพวกเราตัดสินใจว่าเราจะคุยกับคนอเมริกันที่เป็นสมาชิกชุมชนความหลากหลายทางเพศนะครับเพื่อที่จะได้สะท้อนเรื่องนี้กันเพราะว่าเขาก็มีช่วงเวลาชีวิตที่อยู่ในช่วงที่ทั้งก่อนและก็หลังการตัดสินคดีโอเบอร์เกอร์เฟลแอนด์ฮอตช์ก็คือคุณเมลิซ่าจะได้มาให้ความเห็นของเธอในเรื่องนี้ก็ขอคัดช่วงหนึ่งของบทสนทนามานะครับซึ่งก็จะเป็นภาษาอังกฤษหากท่านใดที่ไม่สันทัดก็สามารถข้ามส่วนนี้ไปได้เลยนะครับหรือว่าถ้าท่านใดอยากฝึกทักษะภาษาอังกฤษนะครับก็ลองฟังท่อนนี้กันดูได้แล้วก็ถ้ายังไงเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังอีกทีครับ
So my name is Martha and I'm from the United States. I'm from Northern Virginia outside of DC. And I think I first started identifying as a lesbian when I was 23 or 24.
And back at that time, how do you see people surrounding perceive the sexual orientation that you are? And is there any like uncomfortable situation or things that you receive?
Yeah, I think growing up in the U.S., I grew up in a pretty religious environment because I went to private religious school. And I mean, I'm Jewish, but I ended up at Catholic school anyway because my family wanted me to have a better education, especially a private school education. And I would say that the Catholic school environment was extremely vocally anti-LGBTQ and not just in the sense of, oh, it's not something we support, and it being that being it, it was really a large part of our curriculum for classes. It was things that they thought it was appropriate to have sort of debates about, and so to sit in a classroom and have your peers debating whether the punishment for being gay legally should be imprisonment and for how long, it, I think, was a very negative experience. A large part of why I was able to accept myself was leaving the United States. And when I went to work in Thailand, it was a lot more receptive of an environment. And I met a lot of LGBTQ people through, I think that there's definitely some negativity towards LGBTQ people, but it didn't feel as aggressive. And I had a lot of friends who then didn't grow up with this. And so it felt like a much more comfortable and accepting environment. Around the time that gay marriage became legal in the U.S., I'm trying to remember the date, but we had it already legal in a lot of states. And that's when we had some conversations that were around quality of life for LGBTQ people. And her response was, yeah, it would be great if we had gay marriage, but we also have a lot of cultural and family-based acceptance. She's like, where if you and I wanted to get married, we would still have a wedding. It wouldn't be a legal wedding. It wouldn't be a religious wedding, but my family would still come. And my neighbors would, if I told my neighbors, like, oh, this is my wife, they would say, okay. You know, and she was like, but in the United States, people get married in states where it's legal and, like, none of their family even comes. So then where is the good quality of life for people? Is it in the political forms and the legal protections? Is it around the community acceptance and the family acceptance? And I think that probably it's somewhere in between. But I think that often people focus really strongly on one or the other, but you need both.
นั่นก็เป็นเสียงของคุณเมลิซ่านะครับที่ให้สัมภาษณ์กับเราโดยไม่ขอเปิดเผยนามสกุลผมขอสรุปแบบนี้ครับพี่มิ้นคือคุณเมลิซ่าเข้ามาจากเวอร์จิเนียตอนเหนือใกล้ๆกับกรุงวอชิงตันดีซีก็เป็นส่วนเดียวกับที่ผมอาศัยอยู่นี่แหละครับเขาเล่าว่าถูกเลี้ยงดูมาในครอบครัวที่เคร่งศาสนาแล้วก็เข้าเรียนในโรงเรียนศาสนาสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลก็คู่ขนานไปกับการที่เธอเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีเพศวิถีในแบบของตัวเองก่อนที่จะตัดสินใจว่าตัวเองมีเพศวิถีแบบเลสเบี้ยนหรือว่ารักชอบผู้หญิงด้วยกันครับซึ่งประสบการณ์ในโรงเรียนก็เป็นอะไรที่ไม่ดีมาก เลยนะครับสำหรับจิตใจเมลิซ่าเพราะว่าต้องไปฟังว่าคนรักเพศเดียวกันเนี่ยเป็นพวกบิดเบี้ยวเป็นพวกใคร่เด็กเป็นโอ้โหอะไรต่างๆนานาแล้วก็มีเวทีให้นักเรียนเนี่ยพูดว่าคนกลุ่มนี้ต้องโดนลงโทษอะไรก็เรียกว่าเป็นอะไรที่สำหรับเธอก็หดหู่นะครับเมลิซ่าค่อยๆปรับสภาพจิตใจได้ในเวลาต่อมาตรงนี้น่าสนใจครับเมื่อเธอได้ไปเรียนในโรงเรียนแบบทั่วไปและโดยเฉพาะตอนที่ตัดสินใจมาสอนภาษาที่ประเทศไทยของเรานะครับเป็นเวลา2ปีซึ่งตอนนั้นเธอก็ได้เจอกับบรรยากาศที่เปิดกว้างแล้วก็ได้รับการยอมรับกับชุมชนความหลากหลายทางเพศมากขึ้นถามว่ามีแรงต้านไหมมีแต่ว่ามันเทียบกับสหรัฐแล้วมันไม่หนักเท่านะครับคุณเมลิซ่าก็มองว่าแม้ก่อนหน้านี้สหรัฐจะมีการอนุญาตให้สมรสเพศเดียวกันในหลายรัฐและต่อมาก็มีคำวินิจฉัยศาลสูงที่ให้ทุกรัฐต้องอนุญาตการสมรสเพศเดียวกันแต่ว่าสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่เนี่ยก็คือการขาดการยอมรับในระดับวัฒนธรรมครับซึ่งอันนี้ก็เห็นได้จากทั้งครอบครัวของตัวเองบ้างรวมถึงเรื่องราวของคนที่เจอกับการไม่ยอมรับมาบ้างนะครับก็คุณเมลิซ่ายกตัวอย่างเรื่องราวที่เคยได้ยินก็มีครอบครัวนะครับที่มีปัญหาเวลาที่รวมญาติกันเวลามีการเอาคู่รักเพศเดียวกันไปงานรวมญาติด้วยอันนี้ผมไม่แน่ใจหลายคนที่อยู่เมืองไทยที่มีครอบครัวขยายแล้วต้องมีการรวมญาติอาจจะเชื่อมโยงอาจจะนึกภาพออกหรือว่าบางทีเนี่ยเวลาที่คนเพศเดียวกันแต่งงานกันนะครับแล้วก็มีสมาชิกครอบครัวไม่มาร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นตัวอย่างที่เธอก็บอกว่าก็น่าเจ็บปวดเพราะตอนที่เธออยู่ไทยเนี่ยครอบครัวที่เธออยู่อาศัยด้วยที่เขาดูแลเธอเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยที่เมืองไทยเนี่ยแต่งงานเพศเดียวกันเนี่ยยังไม่ถูกกฎหมายแต่ว่าถ้าเกิดเธออยากจะแต่งงานเนี่ยเราจัดงานให้ได้นะที่นี่สังคมเขายอมรับอะไรอย่างเงี้ยคือบ่งชี้ว่าการยอมรับในระดับวัฒนธรรมของไทยเนี่ยก็ค่อนข้างจะเปิดกว่าอันนี้จากประสบการณ์ของเธอนะครับบทสรุปที่ได้จากการพูดคุยกับคุณเมลิซ่าก็คือเรื่องเนี่ยเรื่องการสมรสเพศเดียวกันเนี่ยคือมันก็ไม่ได้มีแค่ในแง่ของการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายหรือทางกฎหมายนะครับแต่มันยังมีเรื่องของการทำงานทางความคิดเรื่องของการสร้างความยอมรับในระดับชุมชนในระดับครอบครัวการสร้างการเข้าใจและสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยที่ไม่ได้แตกหักกันอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าเกลียดชังกันมากจนเกินไปในระดับวัฒนธรรมในระดับชุมชนที่แบบเห็นหน้ากันเงี้ยครับก็ยังเป็นโจทย์เป็นการบ้านที่ยังมีต่อไปในสังคมสหรัฐแม้ว่าโอเบอร์เกอร์เฟลเวอร์ซัสฮอจิสเนี่ยจะได้รับการตัดสินเป็นมาตรฐานมาเกือบ10ปีแล้วซึ่งนี่ผมคิดว่าผมก็จะชวนสะท้อนไปถึงตัวคำพูดของตุลาการที่คัดค้านคำตัดสินในวันนั้นเหมือนกันว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงๆอาจจะไม่ใช่หน้าที่ของศาลในการตัดสินนะครับแต่ว่าการพูดว่าอะไรเป็นเรื่องควรหรือไม่ควรอย่างเงี้ยในแง่ที่ประชาชนมีความเห็นต่างกันเยอะแล้วก็เป็นเรื่องที่อ่อนไหวเนี่ยอาจจะเป็นหน้าที่ของการหาทางลงหาข้อสรุปของฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนมากกว่าแต่ว่ายังไงก็ตามก็คือตอนนี้เรื่องราวมันมาบนเส้นทางนี้แล้วนะครับโจทย์ที่ต้องไปต่อก็คงเป็นอย่างที่คุณเมดิซ่าได้พูดก็เป็นมุมมองของคุณเมดิซ่าที่สะท้อนมาแบบนี้ครับพี่มิ้น
ค่ะน่าสนใจนะคะป้อโอเคคราวนี้เรามาดูที่สถิติกันบ้างค่ะหน่วยงานสำนักประชากรสหรัฐหรือว่า Census Bureau เนี่ยเขาทำข้อมูลเอาไว้ตั้งแต่ปี2005เลยนะคะว่าครัวเรือนสหรัฐที่เป็นเพศเดียวกันมีกี่ครัวเรือนข้อมูลล่าสุดค่ะเมื่อปี2022ก็พบว่าสหรัฐมีคู่เพศเดียวกันอยู่ที่1ล้าน3แสนครัวเรือนอยู่กินกันแบบจดทะเบียน 740,000 ครัวเรือนค่ะแล้วก็อีก 540,000 ครัวเรือนเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนกันซึ่งก็เป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆตลอดช่วงของการเก็บข้อมูลค่ะและก็นอกจากนี้นะคะสถิติของสัมมโนประชากรเนี่ยยังพบว่าในจำนวนคู่รักเพศเดียวกันทั้งหมดยังมีอัตราส่วนของการคบหากันแบบข้ามเชื้อชาติมากกว่าคู่รักต่างเพศอีกด้วยค่ะป้ออ
ืมน่าสนใจน่าสนใจ
คือ
เทรนด์ของการมีคู่สมรสหรือว่าคบหากันข้ามเพศเนี่ยหมายถึงไม่ใช่ข้ามเพศข้ามเชื้อชาติเนี่ยก็เป็นเทรนด์ที่มีการพูดถึงเหมือนกันแล้วก็เราเคยพูดถึงเรื่องนี้ไป EP นึงนะครับทั้งในแง่ของสิ่งที่เป็นเทรนด์สิ่งที่ถูกพูดถึงแล้วก็สิ่งที่เป็นข้อกังวลนะครับลองไปฟังกันได้เรื่องของการสมรสข้ามเชื้อชาตินะครับเผยแพร่เมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปี2024ครับแต่ทีนั้นก็ไม่ใช่ว่าไม่มีคนที่ไม่เห็นด้วยนะครับถึงแม้เราจะเห็นแนวโน้มของครัวเรือนที่เป็นคู่รักเพศเดียวกันเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกๆปีแต่ว่าคนที่ไม่เห็นด้วยกับการที่จะมีการสมรสระหว่างเพศเดียวกันเนี่ยก็ยังมีอยู่อันนี้สะท้อนจากผลสำรวจของแกลลัปโพลในเดือนพฤษภาคมปี2023นะครับในสหรัฐเนี่ยยังมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับการให้คนเพศเดียวกันแต่งงานกันได้อยู่ 28% ถ้าเราดูผลสำรวจ ของแกลลัปโฮย้อนไปจนถึงปี1996ที่เขามีการทำแบบสำรวจเรื่องนี้มานะครับก็พบว่าคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยจริงๆก็ลดมาเยอะนะครับในปี1996เนี่ยคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยมีถึง 68% เลยนะครับส่วนคนที่เห็นด้วยเนี่ยมีอยู่เพียง 27% เท่านั้นเองก็คือแทบจะเป็นแบบ1-3อย่างนั้นเลยนะครับก็จะเห็นเทรนด์ของสังคมที่ค่อยๆขยับเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับเรื่องของการสมรสระหว่างเพศเดียวกันหรือว่าการคบหากันระหว่างคนเพศเดียวกันเนี่ยในช่วงเวลาประมาณเกือบ30ปีเนี่ยก็เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเชียวนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยก็ยังมีอยู่แล้วก็ยังมีข่าวคราวอยู่เรื่อยๆในทางรูปธรรมก็ยังมีแรงต้านจากกลุ่มอนุรักษ์นิยมอย่างเช่นการคัดค้านการนำเสนอเรื่องความหลากหลายทางเพศในสถานศึกษาในรัฐฟลอริดาเนี่ยก็ยังเป็นข่าวอยู่นอกจากนั้นในกลุ่มองค์กรจัดตั้งที่มีจุดยืนเกลียดชังชาย LGBTQ เนี่ยในสหรัฐในปี2023ก็เพิ่มขึ้นนะครับมาอยู่ที่86กลุ่มอันนี้ผมอ้างอิงข้อมูลจากองค์กรกฎหมาย Southern Poverty Law Center นะครับซึ่งการเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่86กลุ่มเนี่ยเมื่อเทียบกับปี2022ถือว่าอัตราการเพิ่มขึ้นเนี่ยสูงขึ้นมาแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกระแสที่มีความน่ากังวลเหมือนกันทีนี้ถามว่าทั้งมวลที่เราหยิบมาเล่าเนี่ยกำลังจะบอกอะไรไปถึงไทยเรื่องของการให้คนเพศเดียวกันสมรสกันได้ผมคิดว่า EP นี้ก็เป็นการนำเสนอว่าประเทศที่เดินบนเส้นทางนี้มาเกือบ10ปีเนี่ยได้พบเจอกับอะไรบ้างนะครับซึ่งก็สะท้อนว่าการถกเถียงว่าเรื่องนี้ควรหรือไม่ควรยังไงเนี่ยมันก็ดำเนินต่อไปผมคิดว่ามันสะท้อนมาตั้งแต่ตอนที่รัฐหนึ่งเนี่ยอนุญาตให้คนเพศเดียวกันสมรสกันได้ในขณะที่อีกรัฐหนึ่งเนี่ยไม่อนุญาตคือมันก็เห็นความแตกต่างมาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับจนกระทั่งเวลาผ่านไปมีคำตัดสินที่เป็นบรรทัดฐานอย่างเงี้ยก็ยังมีความเห็นในทางสาธารณะที่ยังไม่เหมือนกันอยู่ก็สะท้อนจากความเห็นที่แตกต่างแล้วก็การรณรงค์ที่ทุกวันนี้ก็ยังดำเนินต่อไปนะครับพี่
ค่ะป้อแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็คือรัฐเนี่ยได้อนุญาตให้คู่รักเพศเดียวกันมีสิทธิ์ในการทำนิติกรรมร่วมกันหรือว่าทำแทนกันได้ในฐานะคู่สมรสเช่นถ้าเกิดว่าป่วยไข้หรือว่าเป็นอะไรไปเนี่ยก็มีสิทธิอันชอบธรรมในการตัดสินใจแทนกันได้ค่ะไปจนถึงการทำธุรกรรมต่างๆเหมือนคู่รักต่างเพศอันนี้เนี่ยมันก็เป็นระดับที่มันมากไปกว่าการยอมรับในแง่พิธีกรรมหรือว่าสังคมนะคะซึ่งเราก็เป็นประเด็นสำคัญด้วยของการผลักดันให้มีการสมรสเท่าเทียมทั้งในไทยแล้วก็ในหลายประเทศค่ะมันไม่ใช่แค่การยอมรับแบบในทางสังคมนะเพราะว่าอย่างที่ไทยกันเราก็เห็นกันอยู่ว่าไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่เรียกได้ว่าคล้ายๆเป็น LGBTQ hub ของในอาเซียนแล้วก็เอเชีย
คือบรรยากาศในการยอมรับการได้รับการมองเห็นมันสูงกว่าที่อื่น
ใช่มันมีบรรยากาศของการกดทับที่น้อยกว่าในหลายประเทศในเอเชียแล้วก็เราก็มีความพยายามที่จะผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียมมานานแล้วแต่ว่าเหมือนจะผ่านแล้วก็ยังไม่ผ่านแล้วก็ตอนแรกเราก็คิดว่าเราจะเป็นประเทศแรกในเอเชียแล้วสุดท้ายไต้หวันโอเคจะไม่พูดว่าไต้หวันเป็นประเทศหรือยังแต่จะพูดว่าไต้หวันก็เป็นที่แรกในเอเชียที่มีกฎหมายตัวนี้ไว้ก่อน
คือเท่าที่ผมอันนี้ผมขอแลกเปลี่ยนในฐานะที่ทำงานข่าวมาเนาะแล้วก็ได้ทำข่าวในประเด็นเรื่องนี้เป็นระยะนะครับผมรู้สึกว่าเรื่องของความหลากหลายทางเพศในเมืองไทยเนี่ยคือถ้าเรามองในชีวิตประจำวันเราอาจจะไม่รู้สึกอะไรมากแต่พอถึงจุดหนึ่งที่เนี่ยพอมาถึงเรื่องที่เกี่ยวกับการได้รับสถานะทางกฎหมายการได้รับการยอมรับในสายตากฎหมายมากขึ้นเนี่ยอย่างเช่นกฎหมายพรบสมรสเท่าเทียมนะครับผมรู้สึกว่ามันมีพลังทางสังคมบางอย่างที่จับจ้องเรื่องนี้ทั้งในประเทศแล้วก็ในต่างประเทศด้วยอย่างในรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยตอนที่มีกฎหมายเรื่องพรบสมรสเท่าเทียมเปิดให้รับฟังความคิดเห็นครั้งแรกเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะมันเป็นหนึ่งในร่างกฎหมายที่คนเข้าไปอ่านแล้วให้ความเห็นเยอะที่สุดอ่ะคือมันไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องการเมืองตรงๆไม่ใช่เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญอะไรแต่ว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานทั่วไปเลยอ่ะแล้วก็คนในชุมชนที่มีความหลากหลายทางเพศที่เข้าคบหากันคนเพศเดียวกันที่คบหากันที่ไม่สามารถจดทะเบียนสมรสกันได้เนี่ยคือผมก็เคยคุยกับหลายคนเขาก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าในแง่การยอมรับเนี่ยคือมันก็สำคัญแต่ว่าบางคนผ่านจุดนั้นมาแล้วอะจุดที่เขาอยากได้คือถ้าคู่รักเป็นอะไรขึ้นมาแล้วเขาแบบสมมติเป็นอะไรต่อหน้าต่อตาประสบอุบัติเหตุแล้วแบบทำอะไรให้แทนเขาไม่ได้เลยอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่น่าเจ็บปวดมากแล้วเขาอยากได้สิทธิตรงนั้นมานะครับแล้วในสายตาของคนต่างประเทศที่อยู่ประเทศเพื่อนบ้านที่อย่างที่พี่มิ้นบอกว่าบรรยากาศในการกดทับเนี่ยอาจจะเยอะกว่าบรรยากาศในการยอมรับอาจจะน้อยกว่าเขาก็มองประเทศไทยมองรัฐสภาไทยอย่างมีความหวังอะว่า การผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมเนี่ยมันอาจจะเป็นแรงกระเพื่อมไปถึงประเทศเขาในแง่ของเป็นเมสเซจจะเป็นการสื่อสารว่าเนี่ยประเทศในภูมิภาคของเราประเทศหนึ่งเขาเปิดแล้วนะประเทศเราเอายังไงหรือว่าชุมชนความหลากหลายทางเพศที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านของไทยเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าจะได้มองไทยเป็นตัวอย่างว่าเมื่อประเทศเขาพิจารณาเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันมีอุปสรรคมีปัญหามีเงื่อนไข1 2 3 4อะไรบ้างที่ไทยเจอแล้วเขาสามารถเรียนรู้จากเราได้เนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นมวงยามที่ผมคิดว่าไทยเนี่ยถูกจับตามองครับทั้งในและนอกประเทศครับ
น่าสนใจมากเลยขอบคุณป้อที่มาไล่เปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะ
ครับ
คือเรื่องนี้เนี่ยเราก็ต้องบอกนะว่าสำหรับการเป็นประชาชนที่เสียภาษีเหมือนกันการที่คนที่จะเลือกมีเพศสภาพเพศวิถีแบบไหนเนี่ยเรารักให้การยอมรับเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีมากค่ะแต่สำหรับคนที่มีความเชื่อที่ยังไงเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่โอเค
ซึ่งอันนี้ก็มีอยู่ต้องยอมรับ
ใช่ก็มีใช่มันก็เป็นโจทย์ใหม่เหมือนกันว่าจะมาใช้ชีวิตร่วมกับสังคมที่เปลี่ยนไปยังไงจะมีการยอมรับเรียนรู้หรือว่าจะยืนหยัดในจุดยืนที่ตัวเองเชื่อมั่นได้เดี๋ยวโดยที่มันไม่นำไปสู่การเลิกปฏิบัติเช่นเป็นการฆ่าหรือการทำร้ายกันเพราะว่าความเกลียดชังเนี่ยจะทำยังไงให้กลุ่มคนที่มีความเห็นทางสังคมแตกต่างกันเนี่ยเขาสามารถที่จะอยู่ร่วมด้วยกันได้เรื่องนี้แน่นอนเป็นจุดใหญ่ผ่านมาหลายปีมากหลายสิบปีแล้ว
ในบริบทสหรัฐเนาะก็เกือบ10 ปีแล้วอะ
เกือบน่าจะทุกที่เลยแหละก็ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนแล้วก็ยังคงต้องมีการหาคำตอบกันต่อไปค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าที่ไทยผ่านกฎหมายเนี่ยสังคมของที่ไทยเนี่ยก็อาจจะไปในทางที่คล้ายกันนี้ในเงื่อนไขที่แตกต่างกันตามบริบทที่พวกเราก็ได้พูดคุยกันไปกันก่อนหน้านี้นะคะ
ครับ
สำหรับตอนนี้ค่ะก็คือตอนที่32ของรายการคุยข้ามโลกค่ะสามารถติดตามเราได้ในพอดแคสต์นะคะช่องทางต่างๆ YouTube และเว็บไซต์ voathai.com อย่าลืมนะคะกดติดตามเราในช่องทางโซเชียลมีเดียและกดเครื่องหมายกระดิ่งใน YouTube เพื่อให้ระบบเตือนท่านตอนที่คอนเทนต์ของเรามาค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็มีรายการพอดแคสต์อื่นๆอย่างเช่นรายการสอนภาษาอังกฤษนะคะไปลองฟังกันได้ค่ะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ